Radio, radio, zdaj imamo radio, saj bo šlo, saj bo šlo, skup držimo, pa bo šlo.
Prijatelji, Radio Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, še enkrat dobro večer iz Ilirske Bistrice, pravzaprav iz samostana šolskih sester de Notre Dame, ki letos praznujejo 120-letnico prihoda v ta kraj. Sicer pa sama kongregacija tudi praznuje okrogli jubilej 175-letnico. Sicer pa bomo več zvedeli s prvo sogovornico, to je s častito materjo, kako so včasih rekli, no danes seveda tudi v redovih se pozna drugi vatikanski koncil, to je provincialna predstojnica sestra Darja Krhin. Sestra Darja, naj bo še enkrat vam poseben dober večer in preko vas seveda vsem vašim sestram.
Dober večer tudi vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče. Vesela sem, da je nocojšnje srečanje v našem samostanu, ki, kot ste ravno kar slišali, obhaja 120-letnico prihoda naših sester sem. Še večji jubilej pa je 175-letnica ustanovitve naše kongregacije. Ker sem se ravno vrnila iz našega glavnega praznovanja te obletnice v materni hiši v Minhnu, kjer je naša ustanoviteljica živela in ne več delovala in kjer je tudi njen grob. Prinašam pozdrave tudi od tam in lahko rečem, da sem se res vseh spomnila na njenem grobu, ker sem vedela, da bo to srečanje danes tukaj. Geslo tega praznovanja je bilo bogato blagoslovljene, da bi si upale tvegati. In mislim, da je v tem geslu povedano zelo veliko in da je tudi velik izziv tudi za nas tukaj v provinci, slovenski provinci šolskih sester de Notre Dame.
Sestra Darja, morda še kakšno besedo o tem praznovanju. Kako je to praznovanje izgledalo? Ste bile zbrane sestre iz vsega sveta ali samo iz Evrope?
Tukaj smo bile zbrane zastopnice vseh evropskih provinc. Prišle so, največ sester je bilo iz Bavarske province, ker je tudi največja v Evropi. Drugače smo bile pa še iz Madžarske, Češke, Poljske, Italije, Avstrije in Slovenije. Navzoči bil tudi generalni svet, generalna predstojnica in štiri njene svetovalke. In prvi dan je bila slovesna maša, prav 24. na rojstni dan kongregacije, kot pravimo, je bila sveta maša v materni hiši, slovesna maša in potem po njej smo šli pa vsi na njen grob in smo tam spet prosili blagoslova za kongregacijo. Predvsem pa smo se Bogu zahvalili za vse, kar je bilo v teh 175 letih narejenega po naših sestrah, pa tudi to, kar je Bog v nas storil, nam podaril.
Osrednje dejanje praznovanja je bilo vsekakor bogoslužje. Ali ste morda ob tem še kaj načrtovali? Ste imeli še kakšen delovni posvet?
Delovnega posveta sicer ni bilo, ker je bilo v glavnem, vse tri dni so bila kot neka osrednja točka evharistična bogoslužja. Prvi dan v Minhnu, kot sem že rekla, drugi dan v Neuenburgu, Formwald, kjer se je tako rekoč vse začelo, kjer je naša ustanoviteljica začela redovno življenje, tudi kjer je potem sprejela prve novinke in od tu se je potem kongregacija razširila. Ta dan je bila tudi duhovna obnova, ker smo, da bi bile bolj zveste njeni duhovnosti, smo tudi ta dan posvetile tihim trenutkom pred najsvetejšim, ker to je ena od značilnosti naše ustanoviteljice češčenje najsvetejšega in tiha molitev pred tabernaklem. In tretji dan smo bile pa v župniji, Minhen Au, kjer je ona začela s prvo šolo in je še danes šola, ki je zelo cenjena in tukaj smo pa praznovali potem s celotnim farnim občestvom.
Sestra Darja, začela sva sedanjim trenutkom kongregacije šolske sestre do Notre Dame. 175-letnica je bila, to pa nas zdaj lahko kliče nazaj, samim začetkom. Zakaj se je pravzaprav vaša ustanoviteljica odločila, kaj jo je spodbudilo, da je prišlo do življenja nove redovne skupnosti?
Kot so navadno vse redovne ustanove odgovor na izzive časa, Tako je bila tudi ta naša redovna kongregacija. Moramo poseči nazaj v čas razsvetljenstva, ko so bile ukinjene mnoge redovne šole in tudi redovna šola, v katero je hodila naša ustanoviteljica, ki so jo vodile francoske korne sestre, je bila ukinjena in sestre razgnane. Takratni stolni župnik Vitman pa je videl, kam to vodi in kakšno gorje je dejansko to za družbo in je želel ustanoviti kongregacijo, ki bi se posvečala predvsem vzgoji deklet, ker je bil prepričan, da po dobri vzgoji, ki bi jo prejele dekleta, bodo potem nastale tudi dobre matere in mislim, postale dobre matere in nastale lepe družine in to bo potem za veliko korist za celotno družbo. Seveda je mala Karolina, kot se je naša ustanoviteljica mati Terezija Jezusova Gerhardinger imenovala, je imela vse druge načrte, vendar, ker je ona sama in njeni starši so cenili to, kar je rekel takratni župnik in je potem ona res sprejela to ponudbo, da je najprej postala učiteljica in potem je pa sprejela tudi to nekje to vizijo tega duhovnika, da bi ustanovila novo kongregacijo. In tako je dejansko potem zaživela ta kongregacija, ki pa prav gotovo ni imela lahkih začetkov in to se je potem v zgodovini dostikrat ponavljalo tudi pri nas, ker so se jih povsod bali sprejeti, govoreč, da ne bi potem hodile prositi za denar na tele mestne može in na občine. Ne? Tako je bilo tudi tam v svojem rojstnem kraju. Sploh jih niso sprejeli, potem so jih sprejeli v drugem kraju, v Neuenburgu, Vorenwald. In tudi tam so potem dve prošnje sta bili odbite, tretja je bila sprejeta in so rekli pod pogojem, da ne boste hodile prositi denar za vašo ustanovo. In Bog je poskrbel, da res, da ni bilo potrebno, pa tudi dobri ljudje in pa to, da so sestre res delale zastojn in poučevale in dale vse, kar so mogle od sebe prav za to vzgojo deklet.
Ali je ustanoviteljica hitro našla sebi primerna dekleta, žene, ki so jo pravzaprav pomagale in ki so osnovale to prvo redovno skupnost?
Začetki so bili težki, ker so prva skupinica jo je zapustila, potem tudi pri drugi, potem ko je začela noviciat, ko je sama naredila večne obljube in s tem postala redovna ustanoviteljica in predstojnica, tudi ena od tistih, ki je bila 13 let z njo, je odšla. Ampak so pa na njeno mesto in na mesto teh deklet vstopila druga in kongregacija se je izredno hitro širila. Vedno več deklet je prosila za vstop v redovno skupnost. In potem pa tudi so prosili duhovniki predvsem, da bi te sestre, o katerih so slišali, da so dobre vzgojiteljice, prišle k njim. In to pa predvsem zaradi tega, ker je mati Terezija pošiljala svoje sestre v majhnih skupinah, tudi v revne kraje in tako, da je bilo poskrbljeno tudi za podeželska dekleta in ne samo za mesta, kjer je bilo itak več možnosti za vzgojo tudi deklet, tudi v tistem času.
Kongregacija šolskih sester do Notre Dame se je začela v Nemčiji. Kdaj pa so se začele širiti preko nemških meja? Na kakšen način?
Preko nemških meja so se začele dokaj hitro širiti, recimo, če samo se omenim mađarsko provinco, ki letos praznuje že 150 let, to se pravi 25 let po ustanovitvi, so tukaj že sestre na Mađarskem. V skoraj vseh teh evropskih deželah so bile naša kongregacija ustanovljena še za časa življenja naše ustanoviteljice, to se pravi pred letom 1879. Seveda pri nas ni bila, pri nas je bila malo kasneje, ampak so pa prišle sestre iz Gorice, kjer pa je mati Terezija bila trikrat v svojem življenju, takrat, ko se je tam ustanavljala kongregacija.
Danes so sestre po vsem svetu. Kaj jih je pa zaneslo onkraj luže?
Ja, dobro vprašanje. Ker so sestre so bile poklicane, da bi šle najprej v Ameriko poučevati nemške izseljence, otroke teh nemških izseljencev. In ko so prišli tja, so videli, da je kakšna velika beda je bila in značilnost tam je bila, da niso več poučevali samo dekleta, kot je bilo v glavnem v Nemčiji, kot je to začelo, ampak ker so videli, da so drugačne razmere, drugačne potrebe, so potem sestre začele poučevati tudi fante. In ti začetki prav gotovo niso bili lahki, ker kot recimo mati Terezija piše v enem pismu, ni bilo zanimanja za šolo, ni bilo, vse drugih je bolj veselilo, starši so otroke zagovarjali, niso, če so bili kaznovani, so bile sestre krive, če niso naredili naloge, so bili ubogi otroci, ker imajo preveč, ne, tako da so se spoprijemale z zelo težkimi izzivi tam, ko so začele šola za vse.
Kongregacija se imenuje Kongregacija šolskih sester. Na nek način to ime že vse pove, da bi se naj sestre ukvarjale z šolo, s poučevanjem, z gojo. Ali dan danes to morete? Ali so spremembe časov narekovale tudi v vašem redu, da se morate se z drugimi stvarmi ukvarjati, ker je morda v kakšni državi vam je šolsko delo onemogočeno, ali zaradi države, ali pa preprosto zato, ker vas je premalo?
Drži eno in drugo. Začetki so bili res in to še zmeraj vzgoja in pouk otrok in mladine, to je naš glavni cilj. Čeprav zmeraj podarjamo na naših teh generalnih kapitlih, kjer se zbiramo iz vsega sveta, da si začrtujemo delo za naprej, podarjamo, da vzgoja ni samo tisto, kar so v šoli naredi, ampak vzgoja je mnogo širša in dostikrat se v kakšni drugi obliki vzgoje in naredi lahko še več, kot pa se naredi lahko v šoli. Kjer morajo naše sestre imajo še zmeraj šole? V Evropi je to velja za Bavarsko, velja za Mačarsko in drugje pa, recimo na Poljskem so se sestre ponovno vrnile poučevati v šole, ampak v državne šole, ker so jim dali v glavnem za delo, takrat, ko so jim vzeli njihove šole, so jim dali prizadete otroke, za katere so lahko skrbele. Prav tako je bilo pri nas nam odzeto šolstvo in ker je bilo potem tudi težko, recimo, se biti v redovni ustanovi in se pripraviti na učiteljski poklic, smo šli pač bolj v pastoralno delo in študij teologije. In tako je zdaj naše glavno delo po župnijah in potem po tem pastoralnem centru tukaj v Ilirski Bistrici, ki smo ga na novo oživile.
In o katerem bomo še slišali v nocojšnjem večeru veliko besed. Morda sestra Darja le še na kratko o prihodu vaših sester prav semkaj v Trnovo v Ilirsko Bistrico pred 120 leti. Kdo je poklical sestre sem?
Sestre so prišle sem na prošnjo zakoncev Valenčič, ki nista sicer imela svojih otrok, želela pa sta podariti svoje hišo v dobre namene. Potem po svetu vplivnih ljudi sta se odločila, da prosijo za redovnice, ki se posvečajo vzgoji ženske mladine. Takratni ljubljanski škof Jakob Misija je poznal naše sestre iz Gorice, zato je ker so dve leti poprej, leta 1886, so že iz Gorice prišli v Novo mesto, v Šmihev pri Novem mestu. In zato je pač predlagal, da naj bi te sestre prišle tudi sem. In tudi tukaj je občina dala potrebna dovoljenja z edinim pogojem, ko sem že prej omenila, da bi sestre ne hodile prosjačiti po hišah. Pa mislim, da niso hodile, ker so bili ljudje tako dobri, kadar so bili v največji stiski in stvari niso imele, da so jim ljudje sami prinesli.
Da so lahko sestre opravljale svoje poslanstvo, so potrebovale prostore, ali so to zgradbo, v kateri smo zdaj, ker je vaš samostan, ta dom duhovnosti, zgradile prav one, ali ta stavba že bila takrat tukaj?
V začetku je bila stavba veliko manjša in so potem sestre dograjevale, kot se je zgodilo tudi v Novem mestu, pač po možnostih in potem je nastala tako velika šola, tako velika zgradba, ker je bila šola in potem tudi internat.
Sestra Darja, zdaj predlagam, da sebi pa tudi našim poslušalcem prihraniva malce govorenja, pa da naj pevci in pevke zapojejo. kajti nocoj z nami je tudi župnijski mešani pevski zbor Zvon, ki ga vodi gospa Damjana Kinkela in seveda prva pesem bo prav himna v čast materi Tereziji, torej v čast ustanoviteljici kongregacije šolskih sester do Notre Dame. Oddaja Prijatelji Radio Ognišča je nocoj na obisku v samostanu šolskih sester do Notre Dame v Ilirski Bistrici, ki prav letos praznuje 120. obletnico, odkar so prve sestre prišle v Trnovo, danes v Ilirsko Bistrico. Slišali smo, da so se sestre takoj začele ukvarjati šolsko dejavnostjo. In kakšni spomini so na sestre in šolo tukaj v Trnovem, pa nam bo zdaj povedala gospa Julka Kosič, ki je bila njihova učenka, kaj ne?
Ja.
In kakšni so zdaj spomini na to šolo in na sestre?
Obiskovala sem šolo pri sestrah de Notre Dame do leta 1943 in sicer 5 osnovnih razredov, 3 leta šole za strokovno uvedbo industrijskega tipa in 1-letni trgovski tečaj. Na šolo imam zelo lepe spomine. Sestre so bile zelo dobre, ljubeznive, materinske, obenem tudi stroge in zahtevale so red in disciplino. Pouk je bil podan na zelo razumljiv način, da si mu sledil z užitkom, tako da doma se ni bilo treba dosti učiti. Pismene domače naloge so bile vedno pregledane in ocenjene. Dokler ni razred obladoval snov, sestre profesorce niso šle dalje s poukom. Pred vsako učno uro ob menjavi sester smo molili. Posebno lepe spomine imam na božično in velikonočne praznike. V adventu smo delali dobra dela, katera smo potem simbolično zbirali v raznih oblikah, slamice, pšenična zrna in tako dalje, ter jih ponesle v kapelo pred Jezusom, ki je ležal na slamici, ter mu prepevali božične pesmi. Vsako leto smo imeli 3-dnevne duhovne vaje v tišini. Ko se srečam s sošolkami, zelo rado obujamo lepe spomine na šolska leta pri sestrah.
Gospa Julka, kaj pa jezik? So vas sestre poučevale v slovenščini?
Ne, tiskati je bila sam italijanščina. Zato, ki to je bilo do leta 1943 in dokler je propala Italija. Ne? Potem pa so sestre začele slovensko šolo. Samo jaz nisem obiskovala slovenske šole.
Pa so govorile res samo italijansko ali ste zunaj učilnic tudi slovensko?
Včasih smo na skrito, drugače pa niso dovolili uprava, ne? Ne mislim sestre, ampak tisti, ki so vodili, je bil en ravnatelj, še nad sestrami. In seveda, če bi govorili slovensko, bi nas ovadili in bi sestre nastradali.
Torej, je bilo čutiti fašistično nasilje?
Ja, seveda. Večkrat so ene, niso smele iti v šolo 3 dni, ker so govorile kaj italijansko ali pa tako so ovadili, ne? Smo mogli paziti.
Uh-huh. Kako pa je bilo takrat, ko so bile sestre pregnane iz šole?
Ja, tiskrat je bilo strašno. Prveč je bila povorka iz placa. Nismo niti vedeli, zakaj se gre. Smo mogli iti vsi proti Trnovem, okoli župnišča in okoli samostana in so bili, grozno je bilo, kričanje. In
Kdo je organiziral to povorko?
To povorko so organizirali, ja, oblast. Tista oblast, ki je bila tiskrat.
In ste morali tudi sklikati kaj
mi
proti sestram?
Mi smo neč kričali, samo nekateri pa so mogli, verjetno so bili, je bilo organizirano.
Uh-huh. Ampak za domačine pa je bil to dan žalosti.
Ja, seveda. Sej potem so zelo skrbeli, da bi ostale sestre. Imam občutek, da eni zidar, pa tukaj vratarjovi so rekli, da so se potegljeni za sestre. Uh-huh. Je bilo grozno. No.
Ampak zdaj, ko so sestre spet tukaj, ko spet delujejo, ko so spet pridne, pa je gotovo tudi na nek način ta bolečina.
Ja, je bilo pa res strašno. Je bilo. Sestre so prosile, vem, ki me je sestra Grubina prosila, če bi lahko prišla k nam domov, ta čas, če bodo pregnane, ne? Niso vedle, kaj bo. In so jim vse oduzeli, vse, kar so imeli. So mogli iti, kamer je bila štala. In seno so mogli iti v tisto hišo, kamer je bila štala. Ni bilo prostora več za njih. Vse knjige so jim vzeli, katekizem, vse, kar so imeli. So knjižnico, vse.
Predlagam, da damo spet besedo pevskemu zboru Zvon, ki ga vodi gospa Damjana Kinkela. Torej, druga pesem pa bo Na čast Božji Matri Mariji, saj je kapela šolskih sester posvečena Marijinemu darovanju. Drage prijateljice, dragi prijatelji, slišali smo spomine na delo šolskih sester do Notre Dame tukaj v Ilirski Bistrici in slišali tudi o tistem žalostnem trenutku, ko so sestre morale zapustiti Ilirsko Bistrico. Sestra Darja, najbrž je v vaši kroniki zapisano, kako so se res sestre počutile, ko so jih tovariši nagnali iz Ilirske Bistrice. Saj najbrž druge besede ne moramo uporabiti.
Moram povedati, da je to edini kraj, odkud naše sestre niso bile pregnane iz kraja, ampak samo iz svojih prostorov. Tako da so se dejansko, kot je gospa že omenila, šle na štalo, potem, kjer je bila pralnica in v te prostore. Da včasih, takrat je bilo več kot 50 sester tukaj, da dejansko niso imeli skoraj kje, ni bilo prostora, kamor bi dale svojo postlo. Ne? To je bilo leta 1946, 18. decembra. Gojenke so bile in otroci so bile poslane že na božične počitnice in ko so potem, seveda so bili veseli, ampak niso povedali, zakaj se je to zgodilo. To bi rada še omenila, da po kapitulaciji Italije leta 1943 je bila sestram dana možnost, da so tukaj odprle slovensko šolo. In sicer so to šolo potem vodile 3 leta. Po 3 letih pa so dobile zelo prijazen pozdrav, da pač sestre, ker ne učijo v duhu osvobodilne fronte, ne more imeti več šole. In tako, da je bilo to potem čisto vse, vse vzgojno delo je bilo sestram onemogočeno. Kot je gospa rekla, ko so jih prej izgnali iz tega glavnega samostana in šolskih prostorov, so smeli vzeti seboj samo najnujnejše svoje stvari, kajti naslednji dan sploh niso smeli več prestopiti praga prostorov, ki so jim bili oduzeti. Sveda pa so dobri ljudje, ki so kljub temu cenili delo sester, potem jim prinašali hrano in sem sicer na skrivaj metali to v njihovo shrambo, da ne bi drugi videli recimo krompir, moko, kruh. Ne bom nikoli pozabila ene sestre, ki je dostikrat povedala, celo vžigalice se nam prinesli, ker so vedeli, da nimamo niti s čim podkuriti štedilnika, da bi si kaj skuhale. In to je, potem so bile seveda sestre v teh prostorih dobesedno natlačene in prostori so bili pa nekaj časa še trajala, bila šola nota državna, potem pa so tudi ta šola prenehala in so bile razne podjetje notrne pregrafična dejavnost, kjer sta celo dobili službo 2 naši sestri. Ena je še živa, ena je pa že pokojna in potem so bili pa razni manjši privatniki in to je šlo potem tako naprej vse do časa denacionalizacije in ko so se razmere potem pa spet spremenile.
Torej, ves čas pa so sestre vendarle ostale v Ilirski Bistrici?
Ves čas so bile tukaj, samo v teh
nenormalnih
pogojih. Ja.
In kako je pa bilo potem, ko ste zaprosili državo, Republiko Slovenijo, da vam naj vrnejo, kar vam je bilo ukradeno?
To je bil zelo dolg postopek, ki je tudi zelo veliko stal. Vendar, ko smo dobili te prostore v last, jih nismo dobili še v posest, ker smo morali za 10 let prostora dati v brezplačen najem, čež da so oni toliko vložili v to stavbo, da je ta stavba toliko vredna, da se bo v 10 letih to odplačalo, kar so oni vložili. Čeprav recimo v stanju, kakršnem je bila varjena, bi človek težko rekel, da so res toliko vlagali. Morda edina pohvala, mislim res pohvala tukaj, da so zelo dobro skrbeli za streho, tako da se stavba ni od zgoraj uničevala in je potem bilo mogoče tudi jo boljše, mislim, je bilo lažje jo obnoviti.
Ja, in komu ste morali dati stavbo še na brezplačno uporabo?
Komu? Država, ja. Pač to je šlo preko teh državnih ustanov, ne, in so dali, to podjetje je bilo grafika, je imelo razne tele manjše ljudi noter, obrtnike, če tako rečem, oziroma grafična podjetja. In če so komu so to plačevalo, se verjetno ni nikomor, to je bilo bolj morda črka na papirju, kot pa dejansko, ampak dejstvo je, da mi tok časa nismo stvari dobili nazaj.
In 10 let tukaj niste mogli živeti, če? Niste dobili nekatere, te ene sobice?
Ne, nekaj prostora smo dobili vrnenih, ne pa vseh. In šele potem leta 2004, ko smo v celoti dobili, ko je potekel ta 10-letni zastonjski najem, potem smo pa začeli z obnovo.
In boste šli od strehe do kleti vse obnoviti?
Vse.
In to tudi kaj s pomočjo države, da je dala vendarle država kaj nazaj? Ali ste vendarle morale hoditi okrog in fehtati?
Ne, okrog nismo hodile in fehtale, ker veliko našega premoženja ni bilo vrneno in za tisto premoženje smo dobili obveznice in potem iz tega se je, zaradi tega smo se potem lotile te obnove. Potem so pa tudi zraven še darovi uboge vdove, in potem pa nekaj darov iz kongregacije naše.
In tale samostan v Trnovem Ilirski Bistrici je vaša največja hiša v Sloveniji? Zdaj krivo imate, ja.
Ja, sedaj je največja, ja, drugače je bil še druga taka velika, je bila Šmihe v Novem mestu, ki, ker pa jo niso mogli obnoviti, smo jo podarili Škofiji Novo mesto, ki jo zdaj obnavlja za svoje namene.
In ki bo poslužila podobnim namenom, kaj ne?
Ja, in to je bilo veliko veselje takrat. To, če bo zelo težko to dejanje narediti, ker to je le prvo zibelka slovenske province, ampak ko smo dale, ker smo vedeli, da bo vzgojno delo tudi tam še naprej potekalo, je bilo to lažje narediti, no, da tako rečem.
Sestra Darja, rekli ste, da je bilo nekdaj tukaj 50 sester. Koliko jih je pa zdaj?
Trenutno jih je samo 15 in potem pa dve pripravnici, ki se pripravljata na redovno življenje. To je naša največja skupnost in pa tudi verjetno najstarejša. Ampak kadarkoli pridem, sem vesela, ko srečam te sestre, ker izžarevajo toliko ene življenjske vedrine, skoraj vedno nasmejane in kljub temu, da nekatere zelo občutijo težo let, še zmeraj kaj naredijo. Predvsem pa zelo veliko molijo.
Morda še na kratko, sestra Darja, koliko je pa vseh sester v Sloveniji?
V Sloveniji nas je 44 vseh skupaj, to je
torej,
zelo malo.
Manj kot časih tukaj v tem samostanu.
Ja, manj. Ker recimo, ko smo obhajali stoletnico, to je bilo leta 1986, nas je bilo ravno 100. Ampak to ne pomeni, da jih je toliko pomrlo, ampak en del province je postal del mađarske province, ker sestre, ki so bile v Banatu v Srbiji, so pripadle zaradi razmer, ki jih vsi poznamo, ker ni bilo mogoča povezanost z njimi, so potem postale del mađarske province. In še to bi rada dodala, da te sestre so pač bile po rodu mađarke in so tako je bilo morda malo lažje odločitev, da so postale del te druge province.
Sestra Darja, hvala. Zdaj pa spet prošnja Župnijskemu mešanemu pevskemu zboru Zvon, da nam zapoje pesem Tisoč let je že minilo. Podaja prijatelji Radio Ognjišče je nocoj na obisku pri šolskih sester do Notre Dame v Ilirski Bistrici in smo v kapeli Marijinega darovanja. Zdaj bo moja sogovornica, hišna predstojnica, sestra Štefka Bizjak. Pa mi povejte, sestra Štefka, najprej nekaj besed prav o tej kapeli, kjer se nahajamo. Namreč kapela je zelo lepa, kar velika in pa ima zelo lepo sliko Marijinega darovanja.
Ja, res je, kapela je zelo lepa in smo vesele, da se lahko tu zbiramo skupaj z občestvom iz Župnije. In skrivnost Marijinega darovanja po cerkvenem koledarju praznujemo 21. novembra. In prav na ta dan so tudi sestre pred 120 leti začele svoje delovanje v tem kraju. Po izročilu vemo, da je Božja mati kot deklica služila in bivala v templju. In glavna oltarna slika prikazuje prizor njenega prihoda v tempelj. V središču slike vidimo deklico Marijo, stara je kakšna 3 ali 4 leta, ki stopa po stopnicah v svetišče. Veliki duhovnik jo z razprostrtimi rokami pričakuje, sprejema. Spremljata ga pomočnika, levita, s prižganimi svečami in knjigo v rokah, opravljata obredne molitve. V ozadju pa Marijo že pričakujejo dekleta, nekatere tudi s prižganimi svečami. Na levi strani slike pa vidimo starša, mati Ana in oče Joachim, ki sta Marijo pripeljala v tempelj in jo izročata v novo službo. Lahko rečem, da me pri tej sliki še posebej nagovarja to Marijino stopanje po stopnicah, ki mi govori, naj se tudi jaz trudim biti vsak dan bliže Bogu. Ta misel sovpada tudi z mislijo naše ustanoviteljice, blažene matere Terezije, ki pravi, daruj Bogu svoje srce, saj pripada njemu. To oltarno sliko je izdelal avstrijski slikar Jožef Kastner, ki je napravil več slik tudi za kapelo naših sester na Dunaju. Blagoslovljena je bila leta 1902 in v kroniki je zapisano, da je bil umetnik sam navzoč in jo tudi lastnoročno pomagal namestiti v kapeli. V kapeli je seveda središče tabernakel z najsvetejšim, izdelan je iz belega kamna, lepo je oblikovana tudi oltarna miza, ki je starejšega izvora iz leta 1889 že, po načrtih arhitekta Vurnika. Prej je bil oltar pri steni, potem so ga pa postavili proti ljudstvu. Potem je tudi še ambon in podstavek za svetopismo. Kapela na tem mestu torej stoji že od začetka samostana. Tu so se zbirale za božjo službo sestre in učenke iz šole. Večkrat pa je bila predelana in zadnje člansko leto po načrtih arhitekta Iztoka Čančule. Poleg glavne slike spredaj stojita še kip srca Jezusovega in svetega Jožefa. Posebej svetemu Jožefu se redno priporočamo. Lahko rečem, da se je doslej že večkrat izkazal res kot dober pomočnik.
Sestra Štefka, kar dobro ste opisali to kapelo in pravzaprav vsem tistim, ki jih nocoj ni bilo tukaj, je lahko žal, da niso bili zraven in da si niso ogledali res te lepe podobe, vse so le redke na Slovenskem, kjer bi lahko videli prav to skrivnost Marijinega darovanja. Mene preseneča to, da sta starša naslikana kar mlada, kajti ponavadi umetniki Ano in Joachima slikajo kot dva starca. Tukaj sta pa kar v nekih realnih letih.
Ja, res, res. In zgleda, da sta res tudi z neko, bi rekla, z nekim vdanostjo in velikim pričakovanjem, da bom res Marija, hčerka, služila v templju in služila Bogu.
Pa še nekaj mi povejte, ali tudi vas navdaja občutek, kot da bi te naslikane goreče sveče delovali, kakor da res gorijo?
Ja, res je. In včasih en duhovnik je celo rekel, da razmišlja, kako da nič ne kapljajo.
To je res zanimivo, ja. Da je umetniku uspelo tako naslikati ta plamen sveč, kakor da misliš, da so žive. Kaj pa v času, ko je bila ta hiša osvobojena, ko so vam jo vzeli tovariši? Uh-huh. A je kapela še lahko bila ali so kapelo tudi spremenili v skladišče?
No, hvala Bogu, kapela je ostala. je ostala vse skozi, tako da so jo smele sestre uporabljati in služi tudi kot nekakšna podružnica Župnijske cerkve svetega Petra, tako da imamo vsak dan tukaj sveto mašo in tudi imamo to tudi kot neke vrste poslanstvo, da se lahko tukaj ljudje zbirajo in slavijo Boga skupaj z nami.
Ne le v tednu, tudi ob nedeljah?
Tudi ob nedeljah je nedeljska maša, tukaj je kar polna kapela, tako da dodamo še stole.
Kaj bi še lahko rekli o tej sestrski skupnosti, ki je v Ilirski Bistrici? Sicer sem sestro provincialko že vprašal po številu pa nekaterih podatkih, ampak vi kot hišna predstojnica lahko poveste še kaj več?
Ja, kot je bilo že rečeno, nas je 15. Od sester dve sta nekako vključeni v pastoralno delo v župniji, potem ena gospodinji v župnišču. In tradicija je že, da sestre v tem kraju poučujejo tuje jezike, seveda kolikor je pač mogoče. Nekatere gredo tudi na obisk k starejšim, čeprav so tudi že sestre večina v letih, nekatere. In ob hiši imamo tudi velik vrt, ki je tudi poseben božji dar. In sestra Martina pa ima skrb za delovanje v domu matere Terezije in o tem bo kaj več sama povedala. Druge pa po svojih močeh pomagamo pri pripravi programov in vzdrževanju prostoru. No to nekako bi bilo glavno poslanstvo sestr sedaj tukaj.
No več v domu matere Terezije pa bomo zvedeli takoj, ko nam bodo pevci zapeli naslednjo pesem. Šolske sestre de Notre Dame so del svojega samostana v Ilirski Bistrici poimenovale v dom matere Terezije. Sestra Martina Radeš, zakaj?
Poimenovali smo ga po naši ustanoviteljici materi Tereziji in ker želimo tudi tukaj se truditi za uresničevanje tega njenega cilja, oznanjati evangelij.
In kaj je poslanstvo tega doma? Katere so tiste naloge, ki jih skušate iz dneva v dan, iz tedna v teden, meseca v mesec uresničevati? Komu je dom se namenjen?
Dom je namenjen, ja, dom je namenjen vsem starostnim stopnjam. Ko smo se odločali, ali gremo v ta, sprememo ta izziv, obnovimo to stavbo, smo želeli, da bi dom matere Terezije postal hiša molitve, kraj srečanja, osebnega srečanja z Bogom, poglabljanja osebne vere, potem kraj srečanja samim seboj, z drugimi, učenje medsebojne komunikacije, ki v vsakdanjem življenju potem pomaga graditi kvalitetnejše in bolj ljubeče medsebojne odnose, tudi hiša, v kateri bi ljudje lahko v kriznih obdobjih odkrivali smisel življenju, smislu trpljenja, smislu bolečine in odkrivali možnost tudi znotraj tega trpljenja za novo osebno duhovno rast. Potem tudi hiša, kjer bi mladi kvalitetno preživljali prosti čas in se ob pomoči drug drugmu, ob medsebojni pomoči učili sodelovanja, soodgovornosti do sočloveka in tudi odgovornosti do narave in hiša, v kateri bi mladi in odrasli odkrivali svoje sposobnosti. Bi bili za nje hvaležni in bi jih uporabljali tudi v blagor drugih. In tem ciljem so potem nekako podrejene dejavnosti, ki se tukaj notri odvijajo, ki jih pa prav gotovo ne moramo same sestre voditi, ampak sodelujemo z drugimi. Na duhovnem področju posebej z Zavodom svetega Ignacija, z jezuiti, na področju dela z otroci in mladimi pa je zdaj trenutno že drugo leto oziroma že tretje leto program Popoldne v Trnovu. Popoldne v Trnovem, to je preventivni program za otroke in mladostnike, ki se ob eni uri učenja in drugi uri delavnic, igre, učijo medsebojnega sodelovanja.
Sestra Martina, torej, če prav razumem, v domu se dogajajo programi, ki jih same vodite, hkrati pa dajete tudi zavetje drugim, ki tukaj vodijo kakšen program. Ja. In kateri so tisti programi, ki jih prav ve vodite? Kaj vodite?
Mi smo usmirjene, naše poslanstvo je, dediščina matere Terezije, delo z ženami, z dekleti. In prav v ta namen je zdaj, za zdaj, to naše novoletno srečanje, vikend, trije dnevi za dekleta, tam med 30. in konc osnovne šole do 30. leta nekje, ko skušamo skupaj v molitvi, premišljevanju, hvaležnosti preživeti ta prehod iz starega v novo leto, to bo tudi letos.
Je že zaseden program ali so še prosta
mesta?
Ne,
ni še zaseden, je še prosto.
Torej se lahko prijavijo.
Ja, v hiši je prostora za 50 ljudi. Potem sodelujemo pri drugih programih, prav naše je pa tudi počitniški tedni. Zaenkrat sta dva za dekleta, ki je pa traja 5 dni in so povezane duhovni program, povezan s praktičnimi delavnicami, zaenkrat kuhanje, šivanje, ustvarjanje.
Z ozirom, da imate toliko oken, vam pomagajo tudi steklo umivati v tistem počitniškem tednu, tudi to je praktično delo in učenje.
To pomagajo sestre iz skupnosti, večkrat pa tudi dež.
Sestra Martina, rekli ste, da je za 50 prostora. Pred obiskom, pred začetkom prenosa smo si ogledali to stavbo in lahko rečem, da so sobe in vse skupaj zelo, zelo lepo urejeno. Namreč sobe so pa koliko postelj notor?
V sobi je lahko eden, dva ali trije. Sobe so svetle, visoki stropi, kar je tisto, kar da človeku dihati. Cela stavba je taka s temi visokimi svetlimi prostori, da človeka ne tišči. Prav tako je taka tudi zgornja kapela. Kapela, ki je namenjena predvsem skupinam, ki se zbirajo v domu za duhovne vaje.
No, in zdaj ste me prehiteli s vprašanjem glede kapele, no spodaj pa je še tudi marsikateri zanimiv prostor. Najprej je to skupna jedilnica.
Hiša ima nekako tri dela, lahko rečem. Kletni prostori, ki so po naših načrtih in želji za prihodnost, da bi postali nekak mladinski center namenjen zbiranju mladih za kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem kot preventivna proti različnim zasvojenostim. Potem ena etaža z učilnicami je zdaj, jo uporabljamo za to učno pomoč, pa tudi za zbiranje, recimo molitvena skupina, svetopisemska skupina imajo tam srečanje. Tam je tudi, se odvija tudi svetovanje, ki je zdaj poteka dvakrat na mesec in se je rodilo iz šole za starše, ki se tudi v teh v spodnem delu odvija. Potem pa zgornji del je pa namenjen skupinam, ki se zbirajo za duhovne vaje, tako da je nekako odmaknjeno, lahko poteka samostojno.
Sestra Martina, pri programih, ki jih same ne organizirate, ali je kakšno zanimanje, da se udeleženci hočejo srečati z vami, se morda kaj pogovoriti, jih kaj zanima, kako živite sestre za samostanskimi zidovi?
Pri večini skupinah na začetku želijo, da povemo nekaj o sestrah. Pri osebno vodenih duhovnih vajah pa potem tudi sodelujemo pri osebnih pogovorih.
Kaj pa vprašanja glede morebitnega življenja pri sestrah? So pogosta, dekleta sprašujejo, so vsaj radovedna, ali je teh vprašanj bistveno premalo?
Kakšen je naš način življenja, drugač pa prav posebno pa ne.
Bi si pa želela, kaj? Da bi dekleta spraševale in bi se morda potem odločile, da pridejo k vam. Na se zadnje vemo, da je stiska z duhovnimi poklici na Slovenskem velika.
Več je vprašanj morda pri mlajših dekletih, ki so še bolj radovedne, če so pa odrasli, so pa več prihajajo že z enimi svojimi predstavami. Se pa tudi dvakrat na leto za duhovno obnovo oziroma uvajanje v meditacijo in pa za osebno vodene duhovne vaje pride pa tudi skupina Samuel, ki se pa prav odločajo za svoj poklic, svoj stan in tam pa pride tudi lahko. Čeprav so duhovne vaje v tišini, se pravi, da ni toliko tazga pogovarjanja med seboj. Je pa zanimanje.
Je zanimanje. In ko so mladi v hiši, je takrat veliko prepevanja, veliko pojejo mladi. Ali je premalo petja? Ko imamo nocoj več, ko imamo zraven mešani
ja,
pevski zbor.
Ja, imamo več.
Je nocoj več.
Včasih, odvisno od skupine, če imajo nekoga, ki igra kitaro, in vodi petje, potem je tudi petje dosti. Če pa skupina nima nekoga, ki bi bil glasbeno toliko usposobljen, siguren, potem je pa petje manj in je lahko tudi tišina pri mašah.
No, noco je petja veliko, ker je tukaj zbor, ker je tukaj zborovodkinja in tudi gospa, ki igra na električne orgle in zdaj čakajmo pesem, prosim. Tako smo slišali mešani pevski zbor, zdaj pa prosim zborovodkino gospoda Mjano Kinkelo, da se mi pridruži, da tudi njo malce zaslišim, da ne bo samo dirigirala in prepevala, ampak da bo vsaj nekaj malega povedala, kaj ti vaš zbor, ki se imenuje Zvon, deluje že 25 let.
No, lansko leto je deloval 25 let, tako da ravno včeraj je bil za nas prav en poseben dan, zahvalna nedelja, zahvalili smo se za 26-tič smo stali v tej zasedbi kot zvonovci na koru svetega Petra.
Torej, čestitke.
Hvala.
Pa prav tej zasedbi vsi.
No, kot zvon, si sem potem popravila, ne? Torej, kot pevski zbor zvon. Nekateri pa, mislim, da jih je kar eni trije, štirje.
Pet. Od vsega začetka.
Ja, tako.
Kako se dobivate, kde imate vaje, kolikrat prepevate?
No, naše poslanstvo je petje v cerkvi svetega Petra in sicer ob vseh, ob 10. maši zjutraj, drugače pa ob vseh večjih slovesnostih tudi v cerkvi svetega Jurija ali pa v samostanu. Včasih pridemo, ko nas povabijo in smo zelo veseli. Vaje imamo enkrat tedensko v petkih, drugače pa, če je kakšna potreba ob kakšnih večjih slovesnostih, kakšnih koncertih, kar delujemo tudi kot društvo, pa je to tudi dvakrat tedensko.
So člani pridni, prihajajo na vaje ali radi špricajo?
Ne bo za vzpodbudo, so pridni, ne? In upam, da bodo še naprej vztrajali.
Torej se ne smejo pokvariti.
Tako, tako, lahko se samo poboljšajo.
Rekli ste, da delujete tudi kot društvo in potem takem imate najbrž kakšne obveznosti tudi v posvetnem življenju, da prepevate tudi druge pesme, ne samo cerkvene.
Ja, naš repertoar je zelo pester, obsega res sakralno, predvsem sakralne skladbe naših in tujih avtorjev, potem pa, ker smo društvo, tudi nastopamo z narodnimi pesmimi in pa tudi sodobnimi skladbami sodobnih avtorjev slovenskih in tudi tujih. Tako da nastopamo na Primorski poje, zelo znani pevski reviji Primorski, na občinskih revijah, tudi druge.
Tudi na občinskih proslavah?
Tako, tudi, ja.
Lepo. Je, gospod Damjana, najlepša hvala. Vas prosim, da greste kar nazaj k svojim pevcem. Se bom prav kmalo dal besedo, da morate zapeti zadnjo pesem. Medtem, ko vi greste do njih, pa bom prosil še gospod Lojsko Rutar, da nekaj pove o molitveni skupini za duhovne poklice Sera Klub. Kaj je pravzaprav Sera Klub? To mislim, da je večji del Slovenije ne pozna.
Tu je združenje katoliških laikov, pa tudi diakonov, ki se združujejo z namenom, da bi molili za redovne in duhovne poklice, pa tudi materialno, da bi jim pomagali, ali pa tudi, če kdaj kaj v župnišču rabijo, priskočimo na pomoč. Ime pa smo dobili po blaženem Juniper Sera, ki je začel s tem gibanjem, ki je nastalo v Kaliforniji in se je hmalo razširilo po celem svetu. Tako da nas je zdaj že kar enek 22 tisoč laikov v 35 državah. Mislim...
Koliko članov je pa v tej tem skupini v Ilirski Bistrci?
25 je obvezno, da se včlanimo, da sploh nastane ta skupina. In nastali smo 97. leta, to se more z dovoljenjem škofa in moramo imeti tudi duhovnega vodja, ki je naš kaplan, recimo dr. Ciril Soč je naš kaplan v Ilirski Bistrici. V Sloveniji je 5 klubov.
In kakšne so dolžnosti članov kluba?
Dolžnosti so, da vsak dan molimo za duhovne poklice in dvakrat mesečno pa se srečujemo in duhovno poglabljamo.
Ali imate kakšno prav posebno molitev, ki jo morate moliti vsak dan ali lahko karkoli molite,
imamo,
samo da je ta namen?
Ne, imamo prav seranovo molitev in to vsak dan naj bi vsak član molil in tudi na začetku teh srečanj. In zdaj, takrat, ko imamo mašo, začnemo z mašo in po svetem obhajilu tudi kar tukaj zmolimo, da tudi ostali slišijo in jih prosimo, da se nam še pridružijo.
Gospa Lojska, jaz predlagam, da za zaključek našega prenosa iz Ilirske Bistrice, da preberete oziroma zmolite to molitev, da bomo na ta način končali, na se zadnje tudi molitvena ura je bila temu namenjena, pa naj bo tudi zaključek tega pogovora sprošno, da nam Gospod nakloni novih duhovniških in redovniških poklicev.
Sveti Duh, ki si ljubezen in luč sveta, prosimo te, še naprej nam dajaj poguma in plemenitosti, da bomo goreče odgovarjali na tvoj klic. Vsi se rani enoglasno kličemo. Tukaj smo, Gospod, vžgi v nas ogen vneme in navdušenja, da bomo resnično pospeševali duhovne poklice v cerkvi. Poglobi našo zavzetost za seransko poslanstvo, da bomo zvesto hodili za Kristusom na poti našega življenja. Nebeški Oče, to te prosimo v imenu Jezusa Kristusa, v Svetem Duhu in na priprošnjo Matere Cerkve in blaženega Junipera Sera. Amen.
Oddaja Prijatelji Radio Ognjišče se je nocoj malce podaljšala svoj obisk v Ilirski Bistrici, zato se zdaj od vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, poslavljamo. Tukaj so bila za vas Marko Zupan in Franci Trstenjak. In kot sem že prej povedal, zadnjo besedo pa bo imel župnijski mešani pevski zbor Zvon župnije Ilirska Bistrica, ki ga vodi Damjana Kinkela, na organistka pa je bila nocoj gospa Nives Pirih. Z Bogom in lahko noč.